Студ подкаст. Кәсіби даму мекені. Тыңдалымнан ләззат ал.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдармандар. Сіздерді тыңдап отқандарыңызға көрмесек те, көргендей сезімде отырмыз. Қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз қалай? Алдыңғы подкасттар ұнады деген ойдамын. Сонымен бізде келесі қонағымыз мен үшін де өте қызықты кейіпкер, мен үшін де өте көп ақпаратты алуға болатын кейіпкер. Ол Жалғасбек Мырза. Жалғасбек Мырза, қалыңыз қалай?
Шүкір, жақсы. Өздеріңіз қалдарыңыз қалай?
Жақсы, аман есен. Сізді бүгінгі подкастымызда қонақ болуыңызбен шынжүректен құттықтаймын.
Иә, көп рахмет. Шынында да сұхбаттарға шығып жүрсек те, подкаст бойынша алғашқы тәжірибем менде. Сол себепті кейбір моменттер болса, ештеңе етпейді деп ойлаймыз да.
Енді подкасттағы да алғашқы қадамымыз құтты болсын дейміз. Енді подкастта да ондай сұхбаттармен салыстырған кезде, телевизиямен салыстырған кезде басқаша жанр ғой. Енді Қазақстанға енді келіп жатқан неміз әлемнің өзінде соңғы жылдары өте андай қарқынды дамып жатқан тенденциялардың бірі да. Сөйтіп кеттік. Жалғасбек деген кім? Жалғасбек қайда жұмыс істейді? Жалғасбек қайда дүниеге келген? Өзіңіз туралы айта кетсеңіз.
Есімім Жалғасбек. Көбінесе енді мен тегіммен Жалғасбек болады дегеннен кейін көп адамдар атымды сол тегіммен шатастырады. Кейде там қалжыңдап сенің түріңе лучше Ақболат дейтін есім дұрыс сияқты деген сияқты қалжыңдап тұрады арасында. Көбінесе иә, есім Жалғасбек, Ақболат емес. Өзім оңтүстік Қазақстан, енді бұрынғы оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысының тумасымын. Сол жерде Ордабасы ауданы дейтін жер бар. Ордабасы ауданы сол кезінде қазақтың 300-нің басы қосылып Жоңғарларға тойтарыс бергендегі сол өңірлердің бірі болып табылады. Сол жердің орталығында Темірлан елді мекенінде дүниеге келгенмін. Жалпы мектепте енді қызықты факттердің бірі, мектепте 12 жыл оқығам. Дәл қазіргі уақытта мынау білім жүйесінде 12 жылдық білім беру бар ғой, Назарбаев мектебінде, зияткерлік мектебінде. Соның алғашқы эксперименталды жүйесін бізге қолданған болатын. Өзім жалпы жан-жақты жақсы көретін адаммын. Тек қана бір ғана салада ғана қадалып қалу деген ондай маған тән нәрсе емес. Тоже время там бір орында отыру деген секілді. Жалпы енді бұл менің енді балалық кезімдегі бір кішігірім шолу болса, енді университет кезіндегі Жалғасбекке келетін болсақ, негізі өте қызықты жағдай. Мен өзім 12 жыл оқыдым, және де бізде енді 12 жылдық білім беру жүйесінде біз енді бәрі бірінші болды ғой. Біз 11 жылға қарағанда басқаша тест тапсыру керек болдық, материалдарымыз басқаша болды. Біздің кезімізде мысалы Қазақстан тарихында тас дәуірі 800 мың жыл болса, там дәстүрлі әдебиеттерде ол 1 миллион 600 мың жыл деп оқса, біз сондай бір айырмашылықтармен оқитынбыз. Соған дайындалып келдік, тест тапсырған кезде бізде айырмашылық турасы 11 жылдық мектеп білім беру жүйесімен бірден болғандықтан тоже бір өзгерістерге толы болды. Сол моменттерде енді мен өзім алтынге үміткер болғандықтан сол алтын белгіге былай ақтай алмай қалдық. Тоже время сол моменттерде енді мен үшін бір критично болды, өйткені бүкіл мектеп үміт артқаннан кейін сондай бір моменттер болады, который саған особо ұнамайтын. Сөйтіп жеткілікті деңгейде балл жинай алмай қалдым. Ақырай алтын белгі де жоқ, грант та жоқ. Сонымен енді үйдегілер айтты, ақша жағынан уайымдамай ақ қой. Платный болса платный, егер грант болса мүмкін қарастырып көресің деді университеттің кезінде. Сөйтіп окей деп Алматыға келдім. Оның өзінде бір қызықты оқиғалар болды. Мектеп бітіріп КазГУ-ге барамын, бірінші барғаным КазГУ болды. Енді университетке түсу процесінде барам, суббота күні оқылады, түскен уақытысында барып қаламын, бәрі кетіп қалған. Сөйтіп бір юриспруденциядағы бір мұғалім келеді. Біз сөйтіп жолығып қалдық, осындай мен оқуға түсейін деп едім, ақпарат бересіз ба дедім. Ол кісі прямо андай көзбен қаратты, прямо андай деп сынап бар ғой, бүйтіп көзбен бүйтіп тексеріп басымнан бастап қарайды, басым жылтырап жатыр деші. Үстінде там рубашка, кең рубашка, кең шалвар, в общем аяқта там
ауылдың баласы.
Иә, в общем басым аппақ, бетім қақ бара дегендей ғой. В общем маған қарайды да, сен бала оқымасаң болмайды дейді, ол жақта оқу қиын дейді болғанша. Мен қараймын да, ну, в принципе, мен негізі нормально оқитын адаммын деген сияқты қалдым, бірақ енді айта алмадым оғанша, зачем там сөз талқыласып. Сөйттім да, бірақ мынау мұғалімдер қызық екен ғой дедім да, лучше давайте бұндай жерде оқымай ақ қояйық лучше деген сияқты.
Мұғалім сізге қатты әсер еткен сияқты ғой, иә?
Мысалы былай мұғалімдердің өзіне де көзқарас, менде әрбір мұғалімді мен ұстаз ретінде қарауға тырысамын. Өйткені әрбір мұғалімнің беретін өзінің тәжірибесі бар, беретін білімі бар, және де мұғалімдерді тек қана мұғалім деп қана араласпай, оны ұстаз деп қараса, То есть ол саған өмірлік тәжірибе беретін адам деп қарау керек та. А ондай адам саған по духу болғаны вообще тиімді.
Сөйтіп Казгуден кейін қайда бардыңыз?
Сөйтіп құрсын дедім да, нархозға бардым. Нархоза ол жақта жақсы консультация берді. Білмеймін, бірақ сол уақытта неге мен там СДУ-ға бармадым деймін да, мысалы. И вот, бірақ шүкір, ең бастысы сол бізді таныс қылған, біз танысқан дебат ортасын бізге мүмкіндік сыйлады. Бірінші сол курстан бастап пікірсайыспен айналысып бастадық. Сол уақыттан бастап шынымды айтсам, уже өмірде біршама өзгерістер болды.
Осы жерде әңгімеңізді бөле тұрайын. Сіз нархозға ақыл бөлімге түстіңіз ба? Қай мамандыққа түстіңіз?
Иә. Нархозға мен қаржы мамандығына түстім. Бірақ андай не болды үшін. Маған басында айтқан болатын, грантқа ауысуға мүмкіндік болады деп айтқан болатын. Сөйтіп жүрген кезде енді сабақты өте жақсы оқи бастадым. Прямо 4-4 қолуға GPA-чі. 4-4 қолуға барынша там қуаладым. Енді действительно кейде тіп күндеріне бір сағаттан ұйықтайтын уақыттар да болады. Старшысы да болдым, в общем, белсенді қоғамдық өмірге араластым. Сөйтіп жүрген кезде мен пікірсайысқа келдім. Пікірсайысқа келген кезде адамдар ұнады маған. Мен андай бір soulmate дейді ғой, бір дос деген ол екі тән, бірақ бір жан дейді ғой. Мен сол дебаттан сондай адамдар таба білдім. То есть ондай дебаттағы пікірсайыстағы азаматтардың басым көпшілігі тек қана қысқа мерзімді ғана емес, ұзақ мерзімде ойлайтын, және де айтады ғой, think global, do local дейді. То есть глобально ойлап, бірақ тактичный әрекеттер жасайтын адамдарды мен көбірек көрдім, және де әрбір жасаватқан ісін өзінің өмірлік миссиясымен байланыстыратын, сондай ақ жүрген жерін тек қана өзін ғана ойлау емес, бүкіл қоғамына қаншалықты пайдалы болсам дейтін азаматтарды көп көрдім да. И ондай адамдарды жолықтыру, ондай адамдармен танысу мен үшін бір қосымша бір энергия беретіндей болды. Каждый мен андай оқуға андай бір подходпен қарайтын да. То есть латындардың керемет нақыл сөзі бар да, мектеп үшін оқыма, білім үшін, өмір үшін оқы дейді. Яғни мектеп үшін оқыма, өмір үшін оқы. Ол деген сөз, мектеп ол колледж болады, ол университеттер болады, болмаса шынында мектеп болады. Сол моментте сол мектеп кезден бастап қатты назар аударатын. Шын мәнінде мен барлық саладан отличник емеспін, менде ондай синдром жоқ. Бірақ действительно маған қандай сала өмірімде қолдануға көмегін тигізеді, қандай салада мен болашақ көремін, қандай сала маған қызығырақ, қандай пән, мен соған ғана акцент қоятынмын. Мұғалімдерге де байланысты. Ол конкретно бір ценность беретін болса, мен ол сабақты тыңдайтынмын и қалмайтынмын прям. Ал егер ондай болмаса, мен сабаққа бармай қоятынмын.
Енді осы жерден сұрақ болып тұр. Жұмыс істеу керек, ақша табу керек деген ой болды ма?
Негізі болды. Мен сол тұрғысынан ақылдасым, ағалармен, өзім жалпы өзім үлкен туыстары болсын, болмаса студент кездегі жоғары курсталармен болсын, жұмыс жасап жүрген азаматтармен болсын. Басты естіген нәрсем, мына нәрсені айтты да маған, сенің 4 жылдық білімің 40 жылдық азығың деді да. Яғни ол деген сөз, сен қазіргі кезде иә, сен ақшаң болмауы мүмкін, табыс таппауың мүмкін, алайда сен алдағы уақыттағы өзіңнің қабілетіңді ашуға кедергі жасама деді да. То есть білім алғың келе ма, бүкіл фокусыңды білім алуға арна. Жалпы сезін бұл студенттік шақты, өйткені ертеңгі күні шынымен шәрсеге қарамай жұмыс жасайтын моменттер болады деді да. Саналы түрде мейлі енді платный болса платный болды, бірақ сабақты тоже бас назарға қояйық деп, негізі басымен сабақпен айналыстым және өзімді жетілдірумен, тек қана сонымен айналыстым десем.
Енді осы жерден білім алуға байланысты бір қозғап кетейік. Сіз айтып жатырсыз ғой, яғни көбірек білім алуға тырыстым, яғни білімнің маңыздылығын түсіндім дегендей. Біз бәріміз мойындаймыз, Қазақстанда мысалы 70-80% беріліп жатқан білім су деп айтып жатыр универдегі. Енді білімді таңдауға байланысты, білімді таңдап оқуға байланысты сізде принциптер бар ма? Мысалы қалай қарапайым студент ол білімнің қажеттілігі немесе қажетсіздігін
түсінуге болады? Біріншіден негізінен енді білім алу кезінде айтады ғой, мынау білім негізі бір оңайлықпен келе салмайтын нәрсе да. То есть ол табандылықты, үнемі фокус қоюды талап етеді. Негізінен білімнің жолы шамалы қиындау. Абайдың керемет сөзі бар да, ғылым болмай немене балалықты қисаңыз дейді да. Ол білім, ғылым ол балалықпен оқитын нәрсе емес. То есть налайте дейді ғой, just a fun дейді да, андай уху деп оқитын нәрсе емес. Сол нәрсені ескеру керек. Біріншіден және де жеңіл нәрселердің барлығы білім деп айтуға болмайды. Екінші, оның мазмұны. Мысалы, не, қандай тақырыпты көтереді біріншіден. Екіншіден, беріп жатқан мұғалім кім? Оның қандай жетістігі бар? Ол не істеді? Ол екіншіден. Үшіншіден, егер сіз мынау айтады ғой, білім алып, оны практикада қолданғыңыз келсе, просто сіздерге кеңесім, Headhunter-ге кіріңіздер. Headhunter бар, жұмыс іздейтін платформа, егер білмейтіндер болса. Соған кіріп, өзіңізге қызық саланы жазыңыз, мысалы. Финансовый аналитик, мысалышы. Финансовый аналитик не істейді? Обязанностьтарын қараңыз. Обязанностьтарын қарайсыз, там, ол там, MCFO-ын білу керек. Ол Excel-де продвинутый жұмыс жасай алу керек. Ол, мәселен, там, база данныхпен жұмыс жасай алу керек. И ашық қарайсың. И ашық барған кезде, уже сенде конкретно сен үйрену керек білімнің түрлері болады. Бұл біріншіден. Потом уже сол білімді алып, сен қалайтысын болады. Оқып, и заапыны сразу қолданып көресің. Осы моментте, бұл практикамен байланыстыру дейді момент бар, ол стажировка бар. Егер, мысалы, студенттер тыңдап отырса, мысалы, қазақ тілді орта білмейтін, бірақ керемет ұйымдар бар. Мәселен, ISEC деп аталатын. Естуің бар ма? ISEC дейтін организация бар. Ол, мынау, вообще, енді ООН-ның негізгі принципінде жұмыс жасайды, жалпы әлемнің түкпір-түкпірінде жұмыс жасап отырады. Олар көбінесе, мынау, азаматтардың дамуымен, профессиональный дамуымен және қоғамдық дамуымен тікелей байланысты отырады. Сонда ұйымдарда стажировка міндетті түрде өту керек кезген компанияда. То есть олар мүмкіндік береді сондай. И тиісінше сен осы уақытта практика и теория тікелей байланыстыра аласың. И тиісінше там social networking, там адамдармен жаңа таныстар араласу. Араласу процесінде осындай мүмкіндік ие болуға болады. Целом ең басты нәрселердің бірі кезірген білім пайдалы бола алады. Егер адамда концентрация болса, яғни бір нәрсеге фокус қоя алу қабілеті болса, және де табанды болатын болса, кезірген білімнен выгода дейді оны, пайда шығаруға болады. Андай бір жаңағыдай бір құпия, секретті нәрсе жоқ, ешкім білмейтін деген сияқты.
Осы жерде бір андай маңызды мәселе бар негізі. Мысалы, бәрімізде болады ғой, да, сөзің шақта сен мысалы білімге ұмтылғанмен қасында кейбір адамдар, олар көбірек ойын күлкіге, мысалы, көбірек бейім болуы мүмкін. Яғни сол сияқты достарыңа байланысты емес, жалпы да анда кедергі келтіретін факторлар көп болады да, енді ойын сауықтар, балаларда PlayStation деген сияқты, қыздарда сезімге байланысты мысалы. Сондай қауіп-қатерлерден мысалы өзіңді ұстану, өзіңді тежеу деген мәселе қалай ойлайсыз? Ол нәрсе қалай тежеуге болады, өзіңді қалай ұстау?
Негізі енді мына жерде подкасттағылар енді алдағы уақытта бір абайланушыдан қалдық-ау демесін. Бірақ та енді қызық история енді бұл. Сол әңгімені өрбіту үшін қайтадан мектеп кезге қайтып оралайық. Мектеп кезінде ата-анам мені кітап оқуыма қарсы болатын. Яғни маған кітап оқыма дейтін. Не істей бересің оқып оның бәрін дейді да. Мен кәдімгі тығылып кітап оқитын, дастарханның астына тығып қойып кітапты ше. Прям тамақ ішкенде де кітап оқитын да, просто ше кәдімгідей. Басымен кіріп кететін моменттер болатын. Там түннің бір уағына дейін там Бауыржан Момышұлының томдарын жеп деген сияқты Абай. Бірақ ең главный моменттердің бірі үйдегілер маған Абайға добро беретін, тек қана Абайға. То есть Абай Құнанбайұлына тек қана добро беретін, и басқа кітаптарды көрсе ашқан кезде нерв соғатын. Сен зачем, сен болмайтын нәрсені айналысып жатсың, лучше давай өзің сабағыңды оқы деген сияқты. Соның нәтижесінен болуы мүмкін мен Абайды былай ешқандай жұттым десе де болады. Әрине мен Абай танушы емеспін, оның деңгейіне жетпеймін, бірақ күнделікті өмірімде көп қолданамын. То же время осы сәтте менің өмірімде көмектескен ол Ибрахим Құнанбайұлы да. Ол кісінің негізгі месседжі қандай? Ол кісі айтады, есті адамдардың қатарынан болғың келсе, күніне бір, айына бір, аптасына бір, тым болмаса айына бір өзің есеп бер дейді. Яғни бұл нәрсе шынымен де біздің мынау есті деп айтқаны осознанно жасау. Кезірген істі осознанно жасау. Кезірген нәрсені так мен осылай жасап жатыр екенмін ғой деп жасау, ол есті адамдардың тірлігі да. Сондай адамдардың қатарынан болғың келсе есеп бер дейді. То есть бұл моментте енді осы нәрсені көп қадағалайтын менде сондай бір ойлау жүйем соған жақынырақ болды да, үнемі анализге. Бала кезден солай түрлі құбылыстарды бақылау, олардың негізгі не деп тұрғанын, то есть олардың негізгі шаблондарын, паттерн, жұмыс жасау паттерндерін анықтау мен үшін қызық болатын. Яғни то же самое менің өзімде. менде қалай анализ жасалатын? Қараймын. Мысалы, келесі аптада мен осы нәрсе жасау керек деймін өзіме. И бір апта өтеді, аптаның соңы болады, немесе понедельник күні, и қараймын. Менде жасау керек жұмыстар бар. И қараймын, мынау орындалды, орындалмады, орындалды, орындалмады, орындалмады. И үшін орындалмады. Негізгі себеп көңіл көтеру көп болды, мысалы. Көңіл көтеруге себеп болған кімдер? Ол осылар. Так, демек, бұл бойынша қандай сен сол көңіл көтерудің қандай выгода алдың? Қандай бір жақсы жақтар алдың? Оның көлемі болады. То есть, өзіңе жауап бересің сен ол моментте. Потом уже өзіңнің болашақтағы жасайтын жұмыстарыңмен салыстырасың. Осымен салыстырғанда ол саған қандай выгода береді? Қандай саған артықшылық береді? Егер басып кетсе шынымен, окей, өзіңді апровадить етесің, все, нормально жабасың. Менің өткен апта нормально өтті. Ал егер жоқ па, онда айтасың. Так, демек, маған осы орта мен встречаны аптасына осы күнге ғана қою керек и все болды. И осылай шектеп отыру керек. Немесе, егер енді тым шектен шығатын болса, енді ол қатты айтқан емес, бірақ кейбір кезде моменттер болады. Біз достарды таңдауға мәжбүр боламыз да. То есть, ол деген сөз сен достан қашпайсың, болмаса дос сенен қашпайды, просто сендер бір-бірлеріңмен алыстайсыңдар, себебі сендердің мақсаттарың басқа. Бұл моменттерде менде де сондай болатын. То есть, мен өзімде айтамын мысалы, достарыма, өзім жақындарыма, інілеріме, қарындастарыма, достарымды да мұқият болу керек, себебі орта ол бәріне маңызды. Осы жерде тағы да ғылыми бір деректер бар да. Адамның ДНК-сы өзгере алады. То есть, абайдың сөзі бар ғой. Егер менің қолымда закон болса, мінезім өзгермейді дейтін адамның тілін кесерем дейді ғой. Бұны ғалымдар енді осы өткен бірнеше жыл бұрын анықтады. Адамның ДНК-сы өзгереді. При каком условии? Если там адамдарға түсетін социальное давление болатын болса, адамның ДНК-сы өзгере алады. Получается, біз өзгере аламыз енді. Полный структура өзгереді, бірақ детальдар өзгере алады. Получается, біз жақсы жаққа қарай өзгере аламыз. Немесе жаман жаққа қарай өзгере аламыз. Это зависит от нашего окружения, да, в общем, біздің айналамыздағы адамдар қалай болады, өзің қалай істейді, біз де солай істейміз. Және мен ол бір данность мойындаймын, факт, есть факт. Мен әлсіз адаммын, то есть айтады, өзіңнің мүсәпір екенін мойындау керек дейді да. Кезірген жағдайда білім алуда болсын, там өзің дұрыста да болсын. Мен айтамын, мен әлсіз адаммын, мен еріп кетуім мүмкін, мен өзім ұстай алмауым мүмкін. Сол себепті давай лучше жақындамай ақ қояйық деген сияқты. Болмаса сондай орталардан барынша қашу керек. Просто сен өзіңді өзің құрметтейтін адамсың, сен өзіңді өзің жақсы көретін адамсың, және де сен өзіңнің қойған мақсаттарыңа жету керексің. Және де бұл жол сен үшін тиімді болатын болса, сен одан бас тартуға толыққанды мүмкіндігің бар. Әрине, бұл жерде қойылған мақсаттарға байланысты. Мақсатың егер глобальный болса, сен ондай кедергілерден оңай өте аласың. Ал егер сен мақсатың тек қана ана 30-ға дейінгі жарылқасын дейтін досың бар, сол екеуміз қалжыңдап күлеміз да. Біздің қазақский сценарий қалай дейді 30 жасқа дейін. Бакалавр бітіру, то есть мектепті жақсы бітіру, бакалаврға грантқа түсу, мүмкіндік болса магистратураға түсіп алу, машина алу, үй алу, үйлену бітті. Осымен миссия бітіп қалады бізде ше. То есть ары қарай сен уже овощ боласың да, в общем овощ барасың, келесің, барасың, келесің. Егер жоқ, сенің мақсаттарың бұдан ірі болатын болса, яғни сенің армандарың әлемдік деңгейде болатын болса, саған қатты ол нәрсе проблема болмайды. Және ең басты айтатқан нәрсе, ол сенде міндетті түрде анализ болу керек. То есть сен
мысалы осы жерде мақсат демекші, сіз университетке келген кезде енді негізгі мақсат енді сабақ алып білім алуға байланысты болды ғой. Бірақ андай өлшенетін мақсаттан қандай мақсат болды? Мысалы 4 жылдың ішінде осындай бір 10 нәрсе алам деген сияқты, немесе 4 жылдың ішінде осындай бір маман болам деген сияқты нақты қандай мақсат болды? Бірінші курста именно.
Вот білесің бе, бірінші курста нақты бір конкретно бір измеримо дейді ғой мысалы. Мәселен, измеримо заттар, мысалы өлшенетін заттар IELTS 8.0 мысалы ше. Болмаса мындай сертификатты алу да мысалы, ол измеримо да мысалы. Сен ол бар либо жоқ деген сияқты. Мысалы бірінші курстағы негізгі мақсатым, енді ол нақты болған жоқ, бірақ болды мақсат. Ол өзімнің ақша қаражаттарымды тиімді басқара алуым керек. Және де менің өзім болашақ компаниям болса, болмаса басқа да отандық компаниялар болса, ол компанияларға қаржылық консалтинг көрсете алуым керекпін. Енді бұл мектеп кезінен қалыптасқан нәрсе, өйткені мен ондай ситуациямен көп жолығатынмын. То есть шынымен азаматтарымыз өзінің көптеген ақша қаражаттарын дұрыс сақтай алмай, дұрыс жинай алмайды, и нәтижесінде өзінің тапқан еңбегі ойлаңызшы, уақыты кетеді ол нәрсені өндіруге. Ол күш жұмсады мысалы, сөйтіп жүрген ақшасын мысалы алаяқтарға болмаса тиімсіз жолға салу болмаса құр жаратып жүру нәтижесінен оның кеткен еңбегі, энергиясы, уақыты кетіп кетеді да. Получается, менің бұл жердегі негізгі мақсатым, жаңа сөздің басында айтқандай, мектеп үшін оқыма, өмір үшін оқы дейтін негізгі философияға сайып келді да. То есть, яғни менің алатқан, енді мен түсіндім, мен 10 жыл оқыдым, бәрі үшін онша емес болды. И мен түсіндім да, универ де, мектеп те басқа да маған дұрыс білім бермейді. Яғни мен өзімді өзім былай үнемі жетілдірмей айналысып болсам, ол нәрсе мүмкін болмайды. Сол себепті жаңағыдай өзіме мақсат қойдым. Мен осындай 4-ші курс бітірген кезде өзімнің ақша қаражаттарым тиімді басқарылатын және компанияның қаржылық жалпы жағдайына оның жалпы қаржылық кеңес бере алатын деңгейде болу керекпін деген секілді.
Енді осы жерде қаржылыққа байланысты сіз мысалы қаржылай өте сауатты, яғни бакалаврды болсын, магистратураны болсын, осы салада жүрген біраз жыл болды жүргеніңізге деп айтсақ болады. Мына жерде тыңдап отқан адамдарға топ 3 беретін кеңесіңіз немесе топ 3 қандай бір принцип бар қаржыға байланысты?
Мынандай моменттер бар. Енді тағы да бір әңгіме андай бір цифрамен айтатын болсаң, жұғымсыз болып кетеді да. Более андай бір әңгімемен, кәдімгі бір цитатамен болмаса бір фәлсифамен айтатын болсақ, тоже латындарға қайта оралсақ, ең ұлы идеялар латындар айтып кеткен дейді. То есть, латынның философтары, гректің философтары айтып кеткен дейді. Олардың құпиясы неде дейді? Мысалы, Лев Толстой болсын, Абай болсын, біздің шығыс өркениетіндегі ғұламалар болсын. Олар өте қарапайым затты айтады дейді. Ана қалжың бар ба? Чем сила брат дейді. Сол кезде менің бір өзімнің версиям бар да. Сила в простоте дейді мен. Шынымен де қарапайым заттар біздің өмірімізді өзгертеді. Қарапайым әдеттер, қарапайым дүниелер біздің өмірімізді түбегейлі өзгереді. Осы ретте менің топ айтатын кеңесім, прям осын жасаса, сіз өзіңізді 50%, даже 70% өзіңізді қаржылай сауатты, өмірін осознанно өмір сүрген адам деп есептесеңіз болады енді. Енді менің болжауымша, біріншісі қаржылық кеңеске байланысты. Әрқашан өзіңіздің кіріс пен шығыстарыңызды жазып жүру керексіз. Әрқашан. Өйткені Рокфеллердің сөзімен бекітсек, ақшаны таба бергенше дейді, қанша тапқаныңды бір назар салып, өзінің есебіне қарап отыру дейді. Ол ақша тапқанда да маңызды зат дейді, ол нәрсеші. Ең бірінші ескердігі, ол кіріс пен шығыстарды ескеріп отыру. Екінші фактор, сол кеткен шығындар мен кірістерді анализ жасау. То есть, ол не деген сөз анализ жасау дейді. Кірістер қай көзден келіп жатыр? Мәселен, менің мысалымда ол қаржылық кеңестен келіп жатуы мүмкін. Болмаса ол өзімнің шынымен біреуге жалданып жасап жатқан жұмысымнан келіп жатуы мүмкін. Немесе там біреуге бір там жеке коучингтан келіп жатуы мүмкін. Мысалы да, бұл менің кіріс көздерім. И мен қараймын. Енді цифрамен тұрады ғой менде. Өйткені мен есеппен жазып жүрмін барлығын. Қараймын да, менің Паретто заңдылығы бар ма 80-20, который сен 20% усилия саласың, бірақ 80% результат ала аласың. Ол барлық жерде ойнайды. Ол менің кіріс көздеріме де байланысты. Қараймын. Ең уақыт жағынан аз уақыт алатын, және де мен қолымнан шынымен оңай келетін, және көп ақша төленетін саланы қараймын, мен соған опор қоюға тырысамын. И тиісінше сенде қаржылық жағдайының жақсаруына сенде бір мүмкіндік туындайды. Солай ғой. Бұл сенің кіріс жағына байланысты, шығыс жағына байланысты. Шығыс жағына байланысты сен қарайсың. Сенің вообще жаражып жатқан ақшаларың қайда кетіп жатыр? Ескеру керек, шығын әрқашан болу керек, бірақ қаржы үшін, қаржы түсінігінде шығындар, ол, мысалмен айтатын болса, как инвестиция, да, ол. Әрбір шығының өзінің бір үлесі бар. Сенің тамақтануың ол да шығын ғой. Алайда, бірақ сенің сапалы тамақтануың, ол сенің білімге жұмсаған инвестициямен почти бірдей десе де болады, да. То есть, сол жағынан қарау керек. То есть, мысалы, кейбір моменттер болады менің өмірімде. Анализ жасаған кезде мен андай бір ойын сауыққа, жеңіл нәрселерге көп жұмсап жүретін кездер де болады. Ондай андай болмайды. Идеально мен жүріп өткен жолым болған жоқта, то көтерілесің, то түсесің деген сияқты. Ондай моменттерде уже сенде анализ кетеді. Так, мен осындай күндері уже қуып кетіппін. Мысалы да, не үшін қудым? Қуғаныма себеп осындай там факторлар. Адамдардан осындай адамдар. Осындай обстоятельствалар. там менің көңіл күйім осындай болды и поэтому мен де осындай поведениеге баруға мәжбүр болдым. А ол поведениеге әсер еткен не нәрсе? Допустим, вот осындай осындай случайлар. Мәселен, андай бір енді өмірлік кейстен айтайын. Бір уақыттарда менің жалпы таксиге кететін шығындарының сомасы 50 мыңды құрады. То есть айына мен 50 мың теңге құртам таксиге. И айтам да, чем прикол? Мен кейспен айтайын болсам ше. Я вроде қатты не істеп жатқан жоқпын, то есть. Көзге көрінбейді. Бірақ есепті қарасам солай тұр. И смысле там ашып қараймын, оказывается, именно мен таксиді көп қолданған күндер мен то есть уақытылы ұйықтау уақытылы тұрмағам да. То есть негізгі проблема, оның негізгі себебі менің уақытылы ұйықтауым, уақытылы тұруымда да, короче. А мен сол моментті өзгертемін, уже менде ол жаңа таксиге кететін шығыным 5 есеге дейін азаяды да, мысалы. Вот көріп отырсаң, бұл жалпы қаржылық сауаттылықта подходты осылай өзгерту керек та. Бұл жерде енді өзім қаржыдан бөлек мына дата анализге қатты қызығам. Жаңа да айтып өткендей, өмірдегі сол паттерндерді, шаблондарды анықтау мен үшін кайф та, то есть өзімді поведениемді анықтау, өзімнің мінез құлқымды тану и адамдардың да мінез құлқын тану. Осындай бұл екінші кеңес. Бұған қалай жетеміз? Анализ арқылы жетеміз. Үшіншісі ол жинақтау. Топ үші осы. Жинақтау. Яғни сен өзіңнің ақшаның бір бөлігін жинақтап отыру керексің. Егер де мындай сұрақтар туындауы мүмкін, сразу заранее жауап беріп кете салайын. Мен жинақтай ақша жинай алмайтын болсам ше дейді. Осындай көп сұрақ кездеседі. Бұндай кезде жапондықтардың какеба дейтін методы бар. Тоже осы қаржылыны басқаруға байланысты. Өйткені айтады да, жапондықтар пенсияға миллионерлер болып шығады дейді. Оларда сондай типа түсінік бар десең де болады. Себебі олар өздерінің өмірлеріне жинақтау дейтін әдетті қалыптастырған. Оны қалай жүзеге асырады? Мысалы, оған айлық түседі. Айлық түскен кезде, мысалы, допустим, 100 мың теңге сенде айлық түсті. И сен өзің айтасың, 10 мың теңгесін мен жинақтауға жұмсаймын. И сен ол ақшаны алған кезде, уже сен бірден ескеру керексің, сенде 90 мың теңге ғана ақша бар, и все. А бізде сценарий қалай жүреді? Бізде ақша түседі, ой, ақшаға түсті, в общем. Ол не тұр күшті, адамдар, даже мен консалтинг көрсем ғой компаниялар, ол бизнесмендердің де проблемасы да. Ақша түседі, в общем, бітті золотая карточка, в общем. Әр жерге барып пиқылдатып жүреді да там. Покупка, как будто ақша бітпейтін сияқты. И 10 күн өтеді, уже ақша бітіп қалған да. И бітті уже, крысиный гонка дейді ғой, кетеді. А-а-а, деп ше. Қарасаң, ана адамда жинақтаған ақша жоқ. Өмірдің сапасы нашарлап кетеді деген сияқты. Ал жинақтау жаңағы әдісін қолдансаң, ақша түскен кезде жинақтайтын ақшаның жоқ деп есептеу. Бұл нәрсе сенің ақшаның жинақтауыңа көптеген көмегін тигізеді. То есть бұл енді қаржылық сауаттылықтың темасы, енді бұған енді ары қарай бөлек тақырып болып кетеді, сол себепті осы жерден аяқтайық.
Иә, әрине қаржылық сауаттылық айтсақ қазір бірнеше сағаттық эфир жасауға болады тоже бұл жерде. Алай екі финансист кездесіп талқылай бергендейсіз
ғой. Ой, сондай болады.
Сөйтіп бір маңызды мәселе бар негізі. Бұл жерде сіз бірінші курста, енді екінші курста білім алуға негізгі акцентті қойдыңыз. Бірақ менің білуім бойынша сіз Work and Travel бағдарламасы арқылы ақш мемлекетіне бардыңыз. Сол ситуация қалай болды демес бұрын, жалпы оған бару ой қашан келді? Қандай, не түрткі болды?
Өте орынды сұрақ, шынымен андай. Андай өзегін ашып атсаң да сен кәдімгідейші бір тақырыптарын қызық негізі. Сонда мен негізі мектеп кезінде азап қорқыныш болатын. Вот мен қазақ тілімін, мен орыс тілін білмеймін. Қазақ тілділер салыстырмалы түрде дискриминация жағынан байқайтын да. То есть бізді дискриминация ұшырататын қазақ тілділерді. Мен таза ауылдың баласы болғанда, таза кәдімгі қазақ тілінде кәдімгі әрбір қазақ оқу өте елу кітапты оқып, в общем, сонымен жатып тұрып деген сияқты. И енді адамдармен сөйлескен кезде, орыс тілімен сөйлескен кезде, енді тіліміз қысқа бір жағынан, азап бір шектетулер болады. И қарайсың, бірақ орыс тілділер кәдімгідей жақсы жетістікке жетіп жатады. Кәдімгідей өзінің сәлемін ұстайды, жақсы жерде жұмыс жасайды деген сияқты. Сол кезде менде ондай бір қорқыныштар қалыптасқан болатын да. Блин, осы біз қазақтар действительно сондай табиғатымызбен солай кетіп қалғанымыз ба деп ше, типа қолымыздан ешнәрсе келмей ма, шетелге барсақ та біз шыға алмаймыз ба, болмаса біз достойный жерінде оқи алмаймыз ба деген сондай бір принциптер қалыптасатын. Бірінші курсқа түстім, прогрессивте жүрген кезде мен көптеген адамдармен таныстым. Оның ішінде өзіміздің клубтан да, кәдімгі шетелде оқып келген, шетелдік білімін алған, ағылшын деңгейі өте жақсы, и в то же время рухани құндылығы да қазақи мынау құндылықтарды бойына сіңірген сондай азаматтарды өте көп кездестірдім. И ол нәрсе маған бір сенімділік ұялатты да. Болады екен ғой олай деген сияқты, типа біздің қолымыздан келеді екен ғой деші ондай. То есть жаңағыдай бір стереотиптердің болмаса дискриминацияның уже ескермейтіндей деңгейде болдық. Сөйтіп жүрдік. Сол 12-ші сыныптан бастап ағылшынға мен қатты көңіл бөле бастадым. Енді мен қазір магистратурада ағылшын тілінде оқимыз ғой сабақта. Но бірақ біліңіздер, әшірсе кеш емес деген келеді. То есть мен мектеп бітірген кезде мен даже to be-ді білмейтінмін. Там не ол дейтін сондай бір деңгейде болдым да. Алайда бірақ университетке түсетін кезде бірақ өзіме нақты айттым. Ол жалғас. Университеттегілердің деңгейі intermediate, как минимум. Ал сен, в общем, өзіңдікін бермеу керексің. Сен грант алу керексің. Ал ол үшін себебі оқу керек деген сияқты. Сол уақыттан бастап енді оқып бастадым. Сол темппен жүрдім. И бірінші курс бітті. Бірінші курстан кейін тоже сол ағылшынды жетілдірумен айналыстым. Сөйтіп жүрген кезде бос уақытымда негізі кітап оқудан бөлек кино көргенді өте қатты ұнатамын. Бір күні сол сабақтан шаршадым да «Салам, Нью-Йорк» деген фильмді көрдім. Может, көргендер бар шығар, тыңдап отқан тыңдарман ішінде. Қырғыз азаматы, в общем, ағасы жұмысқа шақырады. Сенімен барады да, ақ қазайтса, там, ажидание реальность болады ақасына байланысты. Соның өмірі. Ана фильм маған өте қатты әсер етті, өйткені мен сол бірінші курстан бастап, уже мен сендім, біз қазақ тілділер, кәдімгі ауылда өскен балалар мүмкін, оказывается. Біз толыққанды шыға аламыз шетелге, без проблем депші. И ана фильм маған қатты өтті ау деймін, походу ше. Мен сол кезде өзіме іштей айттым. Бірақ көбінесе сондай бір интуитивно сезіледі. Вот мен келесі жылы шетелге барамын дедім, өзіме есеп болды. Көрдім ана фильмді, ана фильм өтті, прям қайталаған келді, и все там болды. Өзім айттым, мен шетелге барамын, тақуланбайды. Өзімнің енді ішкі көңіл қалаулары дейді, нәпсі дейді ғой. Өзім айттым, сен не істей берме, там арбындай берме, все там болады, и все там. И потом дальше сабақ басталып кетті, қоғамдық өмір басталды, дебат басталды тағысындағы. И осы жерде ескеріп кету керек, Нұрлет Жұмабай дейтін жігіт бар, өте сондай бір жақсы сыйласатын жігіттердің бірі. Сол университет кезінде дебат арқылы танысып дос бар болған жігіт. Жатақханада бірге тұратынбыз, екеуміз енді үнемі талқылап сөйлесіп отыратынбыз, таңғы асты там TED-Talks көретінбіз. Сондай бір бағытымыз ұқсас еді, кітаптар жайын талқылайтынбыз, идеялар жайын талқылайтынбыз. Сөйтіп отырды, ол кісі жәке Америкаға жылайын жоқ па деп, бар ғой жылайын дедім. Менде де что-то ой болып жүр дейді. Давайте тогда как раз онда дедім де, мен серік болған жақсы қой. Сөйтіп келістік па, келістік. Тұрдық та екеуміз телефонды алдық, в общем. Үйдегілерге звондадық. Мен айтамын, в общем, ау папа, осындай Америкаға барсам ба деп едім. Мен бірақ, скорее всего, отрицательно жауап күттім. Ну, өзімді психологически дайындап қойдым да, типа, жоқ десе де, окей дей саламын да, в общем. Сөйтіп енді бірақ дебатерсің. Аргументпен қойып бересің. Қалыптасқан жағдай, не керек, не істеу керек, мен қандай артықшылықтар аламын. Получается, мен айттым оларға. Ағылшын тілін меңгеруге жақсы мүмкіндік. Мен сол средада боламын, сол ортада боламын. Ол біріншіден, екіншіден мен жер көремін. Тем более мұхиттың әлемнің екінші жарты шары. Сол арқылы адамдармен, жаңа адамдармен танысамын. Үшіншіден, мен бағаштың кезде кеткен шығынды сіздерге толыққанды қайтарып бере аламын. Вообще все вопросы уже решены, да, уже андай прокламмен жабылды. Мен жеке дамимын, мен жаңа жерді көремін, и тиісінше ол кісілерден де бір шығын кетпейді да, былайша айтқан кезде ше. Сөйтіп, хорошо деді тогда. Все, келістік. Ол жақ жаңа нұрлетін жігіттің үйдегілер келісті. Есімде 21-ші.
Осы жерде сұрақ, ата-анаңыз қанша ақша берді сізге Америка баруыңызға? Жалпы қанша ақша
миллиондай берді ғой, походу.
Миллиондай берді. Миллион теңге жетті ма негізі жалпы бару процесі?
Бару процес и жалақы алғанға дейін жетті ол.
Хорошо, енді сіз түсіндіңіз Америкаға бара алатыныңызды, ақшта жұмыс істей алатыныңызды, енді дайындық процесі болды.
Пока ол кезде түсінген жоқпын.
Түсінген жоқсыз ба?
Ол кезде қатты түсінген жоқ, просто андай нақты мүмкіндік бар. Попробовать етіп көрейік, тырысып көрейік. Жасамай өкінгенше, жасап өкінейік деген сияқты сондай болды, бірақ I'm not sure дейді ғой, уверен болған жоқпыз да оған ше.
Сосын қалай болды енді? Қашан уверенный бола бастадыңыз? Вообще,
қашан Америкаға түскенше не уверенный болдың да, то есть, енді андай моменттер болды да. Қатты бір шалқып кетуде мен аулақ адаммын да өзімше. То есть, андай нәрсені всегда ескеремін. Есте всегда вероятность там, о болмай қалуы да мүмкін да. 21-ші қазан, 21 октябрь 2016 жыл, даже датасын айтын есімде. Бағдарламаның жалпы түсіріп беретін компанияға бардық. Договор толтырдық. Алғаш төлемдерін төледік. Сөйтікті бізге айтты. Давай декабрьдің кезінде визаға өтініш жазасыңдар. Сол бір-екі айдың ішінде қарайды. Пока енді бізде андай болды. Мен жұмысты өзіміз деген жоқпын. Бүкіл компания жасап берді сондай. Арнайы компания бар ғой. Work and Travel мен жалпы аппаратын. Өздерін дайындасамыз енді. Бәлін ақшасын төле, визаға толтыр. Өзің персональный данныйын толтырып берсең есе болды. Потом уже өте процесс жылдан болды. Декабрьде сол толтырып жібердік. Уже марттың кезінен бастап ақырындап ағылшынымызды орнап жасай бастадық. То есть, қалай айтсам болады, практиковать етіп, сөйлесіп, между собой там speaking club-тарға барып деген сияқты. Ол бір сондай бір жақсы әсерін берді. Ең қызығы басталады 17-ші неде ғой? 17-ші мамырда 2017 жыл. Ол күні бізде не болып қалған? Елшісімен, Американың елшісімен, который виза беретін. Сөмен интервью болып қалған. И адам тола. Біз білеміз, 2017-те Дональд Трамп, 2016-та Дональд Трамп келген. Дональд Трамп қысып атыр бәрін. Уже мигранттардың бәрін шығарып атыр. Адамдар қабылдамай атыр. Тем более, G1, біз G1, то есть, Working Travel-ға баратындардың бәрі G1-дар дейді да. J1. Көбісіне отказ беріп атыр. Андайда шынымен уже страх бар да, біз примерно 300 мыңдай ақша салып тастағанбыз уже. Уже кетіп, ол қайтарылмайды, ол қайтарылмайды ақшалар. Плюс жаңағыдай жаңа визаның ақшасы бар, тағы да тағысын, тағы ақшалар бар. Уже андайда ойлана бастайсың да, бөле не істеу керек маған. И тоже время сол баяғы оқыған кітаптарымыз көмектескен. Так, американдықтар нені жақсы көреді деген сұраққа келдік қой, вообщем. И американдықтар нені жақсы көреді? Американский ұлыппен жақсы көреді, приличный киінген жақсы көреді. Өздерінің правасын качать еткен жақсы көреді. Сұрақтарға четко ответ берген жақсы көреді. Отырып дайындалдық оған. Америкадағы менің құқығымды жаттадым. Жұмыс берушінің алдындағы менің құқығым, ол менің алдындағы құқығым деген сияқты. Қандай ережелер сақтау керек деген сияқты. Потом енді өзім жайында информацияға дайындалдым. И такой там ржи бүкіл 32 тісімізді көрсетіп барам алдына. Сөйтіп hello там амандасып бастаймыз. Өзің жайында айтып бердім. Там жұмыс берушінің аты жөнін сұрады. Ол міндетті түрде сұрайды. Қай жерде жұмыс істейін деп жатсың, өзіңнің құқықтарың қандай, соның барлығын сұрап келді. Мен оған енді барды жауап бердім, ол осылай. Окей деп. Бір кезде печат қойын деп отыр. Көзімде от жанып кеткен ғой ана жерде ше.
Жүрек сырдым деп отыр.
Алдында. Иә. Алдында 4 адамға атқызып кетіп салған ғой, вообще. И ойлаш, сенде уже вероятность төмендеп кеткен ғой уже. Алдында пытырлап отказ беріп жатыр, қуанып кеттім бір кезде. Кідіріп қалды да. Енді американдықтар білесіздер ғой енді. Может, подкастта біздің түріміз көрмейді әрине. Бүйтіп қабағын түйіп маған қарайды да. Сен вообще наркозға не үшін түстің дейді. Сөйтеді да. Қызық негізі ол адамдар ше, жалпы американдықтар. Бүйтіп не значит енді. Енді болды, бітті, шығарып жатырмын деп отырмын ғой. И там уже процесстер қайтып басталды ғой мидағы. Ну вот, менің туысқандарым ұсынды. Жақсы университет, ол жақтан мықты-мықты деятелдер шыққан, қоғам қайраткерлері шыққан, базасы мықты дедім. Сөйтіп автоматом кеткен ғой. Нарқыз университеті Қазақстандағы номер бірінші университет деймін ғой, вообще ана жерде. Сонымен жаңадай айтамын, Нарқыз университеті, вообще Қазақстандағы номер бірінші университет деймін. И анау ана жерде прям анау қатып қалған ғой. Қолында печать тұр, типа одобрено дейтін. И менің парағым тұр, вообще қарап тұрады да, типа тұр андай ғой, сен неғып қуып тұрсың деген тұр ғой, үшін. И қарайды да маған айтады, Қазақстандағы номер бірінші университет Назарбаев емес па дейді ғой, ішімші. Ал ана жерде ол мен үшін номер бір, ғой, ішім. Алло, народ емесе бүкіл ағылшын шығып кетті ол жерде. Сөйтті да хорошо деді, печать қойды, біз мәзбіз алдық. И біз 10 күннен кейін ұшып кету керекпіз оны. 27-ші мамыр күні. Жұмыс бізге Южный Дакотаға түсті. Оның историясы вообще это. О, вообще, космос ол вообще ше. Южный Дакотаға түсті. Южный Дакота Американың орталығында, более Канадаға жақынырақ. солтүстікке, солтүстікке жақын, солтүстігінде почти что жапан дала, біздегі ана бетпақ дала, степ болады ғой, жазық дала болады ғой, ол сондай жер. И Нью-Йорктан ол жаққа дейін жүру 48 сағат, иә. Автобуспен жүру 48 сағат. И сондай жерге баратырмыз, в общем. Тем более 27 мамыр күні шығып кету керек болғанбыз. И, короче, момент жаңағыдай компаниямыз жауапкершілігі төмен болып шығады да, в общем. Біздің қолымызға тию керек визаны кешіктіреді ғой. Сөйтті визаны 6-шы маусым күні алады. И 10-шы маусым күні біз ұшамыз ғой, в общем. И получается, біз алғашқы 2 аптамыз жоғалтамыз. Бірақ та алдағы уақыт тыңдап отырғандарға кеңес, міндетті түрде мамыр айының 25-лерінде, 27-лерінде Америкада болу керексіз. Чтобы жақсы позицияларды, ақша алып келетін көздерді ұстау үшін, жақсы пәтерлерді, жақсы квартираларды, жақсы общагаларды алу үшін, сізге міндетті түрде 25-ші, 27-ші мамырдың аралығында Америкада болмаса сіздің жұмыс жасайтын қалаңызда болу керек. Одан ертерек болса тіпті жақсы.
Енді түсіндік, Қазақстаннан Америкаға кеттік енді. Америкада келдік, ақш. Қандай сезім болды ана жерде? Андай шок болып, андай түсінбей, сондай сезім болды ма?
Болды. Болды. Мәсе, ол сұмдық болды. Келіп түсеміз. И енді ойласаш, біз вообще Өзбекстанға бармаған адамбыз ғой. Қырғызстанға бармаған адамбыз да, біз вообще прям. Барған жеріміз сол дебатпен Ақтөбеге, сонда қалаларға баратынбыз, там Қызылорда деген сияқты жан-жақты өңірлерде. А былай арнайы бір жерге дайындалып барған емеспін да өмірімде. И тут народный месте тұрасың да, сен екінші жартышарға ауысасың да, былайша айтқанда. И келіп түсем, и прикол неден басталады. Біз шығатын кезде бірнеше қазақтар енді біліп алдық, баратын жеріміз бір екен, оказывается, 6 қазақ екенбіз бара жатқан. А басында екеуміз жаңа Нұрдәулет дейтін жігіт екеуміз ғана деп ойлады, оказывается, 6 екенбіз. Біреу Астанадан, там біреу басқа қаладан деген сияқты. И Нью-Йоркқа түсеміз, кәдімгі заттарымызды күтіп алып шығамыз. И барлығы ағылшынша сөйлейді. Барлығы ағылшынша сөйлеп жүр. Ух ты, деп қоясың кәдімгідей, шын ба деген сияқты. Бір кезде жаңа қазақ жігіт шығады алдынан. Қарайды да, қолында кішкене флажогы бар, шын, Қазақстан деп айқайлайды бізге қарап. Қазақстан деп ше. И сөйтсем ол жігіт, көшедағы жігіті бірінші курс өзі, багажын полный Москвада тастап кеткен ғой. Өзінде кішкене сумка ғана, сумкасында документ қана, ақшасы ғана, и все болды. Қалған киім, ауыстан, қажетті заттар бәрі Москвада алып кеткен ғой. Жоқ, в общем, заңда. Анау бір өзік түскен Нью-Йоркқа. Омен там бар, омен сөйлесіп, уайымдама, бәрі нормально болады деп қоясың, өзің бірінші рет жүрсің ана жерде. И сөйтіп тұрамыз да, там сөйлесіп бастаймын адамдармен. Так, мен досымның осына багаж қалып кетіпті, қай жақта ол затты қалай алуға болады деген сияқты. И там тұрады, басталады сол кезден уже ана расалық ажыратулар басталады осы кезде. Бір жапондық қызбен сөйлескенмін сол жерде, именно аэропортта сөйледі екен. И маған айтады, сен жапондық емессің ба дейді. Сен жоқ, біз жапондық емеспіз, біз Қазақстанамыз, осындай деп айтамыз. Сұлаа деп кетеді. И басталады. Қазір жүрген жерімізде, үшін біз енді әңгіме қозғаймыз ғой, біз мәдениетті тасымалдаушы адамдармыз. Work and travel-да тек қандай қарама керек та, деп ақшаны жақсылап басып келуге болады, американский өмірді көруге болады деп. Біз ол жақта мәдениетті тасымалдаушылармыз. То есть біз қазақ мәдениетін, болмаса шығыс мәдениетін жақсы үлгіде көрсете алудың бір үлгісі боламыз да. Сөйтіп жиі сөйлесеміз, ең прикол не деп болады. Прикол, аэропорттан шығамыз, американский таксиге отырып көреміз, оказывается, ол таксистерге аэропорттан қаланың орталығына дейін $70 деп төледік. Енді ол кезде курстың құндылығы бар, басқасы бар, в общем. Мәссаған дейміз енді, барып түсеміз. Біз фильмдерде көріп жүрік қой, Times Square. Ана бүкіл биік ғимараттар, бәрі экранша. И барсам ана жерден сұмдық. Сасыған иіс шығып отыр ғой ана жақта. Адамдар біреуі жалаңаш жүр, біреуі үшін айқайлап жүр, біреуі жылап жатыр, біреуі күліп жатыр. Жан жақтың бәрі шум, айқай, в общем. Ана канализациясынан жағымсыз иістер шығады, в общем. Сол кезде кәдімгі культура шок болған. И тілдері түсініксіз. Жанында қытай тілі өтіп жатады, там мысалы. Мандарин тілінде сөйлеп жатады, то есть. Мына жақта там хинди тілінде сөйлеп жатады. Мына жақта итальян кетеді, ағылшын. Неше түрлі тілдер жан жақтан естіген кезде кәдімгі потеряп қаласың. Мына жақта интермедиат болып кеткенбіз ғой біз. ар жақта бигинерімізді таппай қалдық қой қазір бізші. Даттау қандай а-а-а деп қалдық та түсінбейміз. Якобы түсінетін сөздер, бірақ түсінбейміз да, өйткені үлкен средаға түскеннен кейін уже азап оң соңын ажыратпайынша уже сасып қаласың да. Сөйтіп жүрдік, сөйтіп Макдональдсқа барамыз. Үлкен андай қара нәсілді афроамерикандық тұр, маған қарайды. What are you need дейді. Сөйтіп excuse me дейм анау, оған айтады. What are you need дейді. Түсінбеймін, мынау не деп жатыр мына деші. И сөйтсем оларда сондай бір әрқайсысына ерекше бір акценттер болады екен да, әрбір ұлттың, әрбір өңірдің, әрбір штаттың. Сөйтсем ол маған what do you need деп тұр екен да, оказывается ше, типа что тебе нужно деп тұр да. В общем, и ананы бір кезде ашуланды ғой, в общем көрсетеді ғой, мынау ма мынау ма деп. Содан кейін түсіндім, оказывается ол солай деп жатыр екен деп. Сөйтіп алғашқысы бірнеше күн адаптационный период болды, уже оң солымызға қарап түсініп, және сол күні уже біз жолға шықтық. 48 сағаттық жолға автобуспен ғой. Бірақ бір жақсы жері, ол жақта ұнағандары ол жақта мүмкіндігі шектеулі адамдарды адам қатарына қосады. Бізде өкінішке орай, егер сен мүмкіндігің шектеулі болса, сен далаға тастап кетуге де дайын да. Өйткені сен коляскада болсаң, сен 4 адамның орнын аласың да. А бізде айтады, сен 4 адамды сені алғанша 4 адам ала салмаймын ба, кешір, сен лучше басқа бір көлікпен бара сал дейді да мысалы. А ол жақта ондай емес, мысалы көзіммен көрдім. Бір коляскада бір адам келді, даже автобустар ол коляскасымен арнайы көтеретін не жасап қойған кәдімгідей, өздері лестница жасап қойған, 4 орынды сырт тастапты, и сол адам отырып келді мысалы. И бір алғашқы артықшылықтардың бірі сол болды. Южный Дакотаға келдік. Южный Дакотаға келсек, ол бұрынғы индейцтердің ата жұрты ғой. В общем, кезінде Лакота дейтін тайпа мекендеген, Лакота дейтін ірі тайпаның қоныстанған жері болған. Қазір оны резервация айналды шығын. Резервация ол, то есть байшықан кезде как полигон сияқты ғой, бай тікелей жапақтың айтқан кезде ол жақтан соның төңірегінде ішімдікке, нашаға, наркотиктерге, тағы да мысалы темекі, басқа-басқа адамның зиянды заттарының барлығына еркіндік беріп тастаған. Ең жаманы сол жердегі енді якобы демократиялы мемлекет, бірақ индейцтердің, ана жердегі жүрген индейцтердің барлығын қарасаң, барлығы былайша айтқан кезде бомж болып жүр ғой. И ол маған бір түсінігіме қатты әсер етті ше, өйткені до этого біз оқыған кітаптағы Америка басқа, оғында сөйлеп жатқан әңгіме басқа, бірақ шынымен өздерінің халықтарымен, тем более коренной ұлттармен отношениесі мүлде басқаша болды да. Сол моменттерде менде сондай бір сұрақ, ожидание, реальность болды, неше түрлі жақтардан қарадым, мынау дұрыс емес қой деген сияқты. Өйткені шынымен ана жердегі адамдар әлеуметтік жағдайы, вообще өздерінің денсаулықтары, басқалары өте қиын болды да. И сонымен жұмысты бастадық. Не жұмыс жасадым десек, сол мен Южный Дакотада Рапид Сити дейтін қалада болдым. Рапид Сити ол, егер білетін болсаңыздар, Америкада 4 президенттің тауға қашалып жасалған мүсіндері бар. Суреттерін көрген шығарсыздар.
Yeah, yeah.
Сол мен барған қала болды, в общем. Сол Рапид Сити болды. Рапид Сити деп президенттер қаласы дейді, шынымен ерекше қала. Ол қалада әрбір көшенің қиылысында президенттің монументі болды.
Сөйтіп ол қала жаңағы президенттер қаласы екен. Сөйтіп жұмыс, алғашқы жұмыс күні басталады ғой. Жалпы өзіңіздің жұмыс туралы айтып берсеңіз бірінші очередь.
Енді ең басты ескеретін нәрсе, біз енді правамыз өте қатты оқып дайындалып барған адамдардың қатарынан болдық. Және де андай бір не болатын, егер бізге адамдар дұрыс қарым-қатынас жасамаса, біз оны айтатынбыз. Скорее всего, мен айтатынмын өзімше. Ол жақта бізге бір болады ғой, бір қолдары сияқты қарайтын не бар ғой, бір адамдарда бірше. Сен біреуге жұмысқа кіресің, и жұмысқа кірген кезде ол адам сені как будто бір өзің жеке қол сияқты отношение жасайды ғой, типа вот осылай осылай деп, болмаса там үйтіп жүре саламын, сөйтіп жүре саламын деген сияқты. Болмаса там айтылған бізге жұмыс уақыты болу керек, и ол жұмыс уақытын работодатель беру керек. Ол біздің құқығымыз бар. Ол құқық жағынан тоже дұрыс сақталмады да. И сол кезде біз басшылыққа айттық, осылай осылай ол дұрыс емес, бізге дұрыс уақыт беріңдер, біз G1 студенттерміз, біз жұмыс жасаймыз деп келдік, тоже время біз өзіміздің шығындарымызды ақтау керекпіз деген секілді. Ескеріп кететін нәрсе, мен екі штатта болдым, бірі Южный Дакота, екіншісі Огайо. Енді Огайодағы бірінші жұмыс күніме оралатын болсақ, Golden Corral дейтін ресторан болды, енді общепит қой. Оның ерекшелігі, сен 13-18 доллар төлейсің, и тамақтарын бәрі тегін ол жерде. Қалағанша жібересің, ішіңе қанша сияды, сонша жейсің. Олар үш отделден тұрады. Біріншісі фрукты и овощи, ол жақта кәдімгі. Ішінмен бүкіл даже қарбыз бар ол жақта, қауын бар даже. Менің ол жақта мен повар болып жұмыс жасадым. Көбінесе сол тауық еттермен жұмыс жасадым.
Осы жерден қой жүреш, сіздің бұрын аспаздыққа байланысты сонда тәжірибеңіз болды ма? Ол нәрсе?
Қатты прям профи болған жоқпын, но бірақ енді әкем мен анам мен жұмыс басты болды көбінесе. Кейде моменттер болатын, там тамақты мен жасай саламын.
Түсіндік, енді сол повар болып қанша доллар алдыңыз сағатына?
Сағатына 10 доллар алдық. Егер де мысалы 40 сағатын асатын болса, ол американың заңына сәйкес сверхурочный төлеуге керек. 41-ші сағат уже 15 долларды төлеуге керек. Ол ескеріп кету керек, егер тыңдармандар болса, студенттер болсын, мейлі жұмыс жасайтындар болсын. Егер сіз аптасына 40 сағаттан артық жұмыс жасайтын болсаңыз, біздің Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес, сіз де 41 сағаттан бастап 1.5 есе ставкамен сіз күндік жалақыңызды ала аласыз. То есть 41 сағаттан бастап уже сіздің заң бойынша құқығыңыз бар. Сондай моменттер болды. Алайда бірақ ол жақта жаңа айтқандай көп жұмыс жасай алмадық. Өйткені жаңа басшылықтармен келіспедік. Бірақ действительно бүкіл ана жерде жүрген қазақтардың бәрі бір ауыздан кетіп қалған кезде ана менеджер ақыр аяғы жалынуға мәжбүр болды. Қалсаңдаршы сендер неғып бәрін кетіп баратсыңдар, сендерге жұмыс тауып беремін дедім ғой, осылай деген сияқты. Бірақ та енді сол жерде енді бір-екі жігіттер қалды. Сол жігіттер енді біздің жасау керек жұмыстарымызды жасап, енді олар сверхурочный алып отырды. Басқа уақыттарда шынымен біз 30 сағат, 38 сағат қана істеп жүрдік. Былайша айтқан кезде ол өте аз болды. Ол аз болды біз үшін, ақталмайтын вариант болды.
Сөйтіп бұл жерде енді аз апта болдыңыздар, иә? 3 апта болдыңыздар. Одан кейін қайда кету керек болды?
Қайда кеттіңіз? Осы сөйтіп сол жақта жүрген кезде Қуаныш дейтін жігітпен таныстық. Оказывается, ол жігіт біздің 2016-та келген екен Америкаға алғаш рет. Қызылордан жігіті. Өмірінде осы қызылордалықпен өте бір жиі қақтығысам да, именно жұмыс барысында болсын, бір істі бастауда болсын. Айтады, жоқ қызылордалықтармен мындай бір жақсы контакт болады депші. Мысалы, ең жақын достарым да, ең жақын достарым, жиі контактідегі достарым мысалы. Енді танымауым мүмкін, бірақ мен санап айтып берді, оның басым көпшілігі қызылордалықтар екен. Ол жолы да жақсы бізге мүмкіндік сыйлаған сол қызылордалық досымыз болды. Ол айтты, жігіттер осында нормальный жұмыс бар. Мар дұрыс уақытын, жұмыс уақытын бермей жатыр. Мен былтыр жұмыс жасадым. Давайте сол жаққа бар жұмыс жасайық. И заодно мен де жалғыз болмаймын, бірге барамыз. Жақсы қарбатаса болды, жақсы общение жасадық. Сөйтті де ол бұрынғы өзінің жұмыс берушісіне сөйлесті. Осындай біз бір 5 адам болып барамыз, бізге менен бөлек 5 адамға жұмыс тауып бере аласың деді. Ол айтты, 5 проблем тауып бере аламын. Ол жігіт тоже время айтты, сол жерде бұрын тұрған үйіммен сөйлесті. Біз осындай адам болып барамыз, үйің дайын ба, үй болады ма деген сияқты. Сөйтті де, в принципе, жұмыс үй вопрос решено, уже шешілді. Аналармен қоштастық, айлығымызды алдық. И айлығымызды алғаннан кейін Агаяға кеттік. Агая ол Агаяның ішінде Мейсон дейтін қала болды. Мейсон ол Кингз Айленд, Цинциннати дейтін қала бар. Үлкен қала. Ол біздің андай криминальный райондар ғой, типа біздің қалаларда мысалы. Криминальный қандай қалалар бар? Сондай қалалардың бірі. Соның жанында қалашық болды. Сол жерге барды. Ол жақта тоже мен повар жасадым. Бірақ мексикандық кухня да.
Мынандай бір маңызды сұрақта, Америкада бір қатты қиналған кез болды ма жалпы бір? Неге келдім деп сұрақ қойған кез, өкінген кез?
Негізі болды ондай моменттер. Ол момент, когда мысалы сол көбінесе Южный Дакотаға барған кезде сондай ойлар болды. Біріншіден аптасына біз 30-38 сағат жұмыс жасаймыз. Ол біріншіден, екіншіден орта жағдай, резервация, сенің барған жерің, айдала. Хотя бы Нью-Джерси болса, мысалы Нью-Йорк болса, это вообще, да? Помысалы там Вашингтон болса, вообще бір бөлек. Егер Бостон болса, вообще супер, да? сен хотя бы мейлі ақша таппасаң таппай қояйын, хотя бы 0-0 болып қайтайын, но бірақ мен андай күшті атмосферада жүремін да, который Гарвард бар, яғни Лига Плюша дейді ғой. Гарвард, неше түрлі там ел, солардың атмосферасына жүру, олардың несіне кіру, кампусына кіру, ол бізге бір үлкен бір мотивация болушы еді. Ал ар жақта сен Жапан далада разница жоқ та, мысалы, как будто Жапан далаға барып жүрген сияқты болдың да, и сондай моменттерде болды. Енді сен opportunity cost дейді, мүмкіндіктер шығын есептейсің да. Мен Алматыда жүрсем, бұдан да жақсы өткізуіме болатын еді ғой деген сияқты. Мен неғып жүрмін бұл жақта, не үшін адасып жүрмін деген сияқты. Ондай моменттер болды әрине. Бірақ ауысып кеткеннен кейін Агаяға, в принципе, ондай олар қатты мазалаған жоқ.
Осы ақшта жүрген кезде мен алдым дейтіндей, мен түсіндім дейтіндей маңызды бір үш нәрсені айта аласыз ба? Мен ризамын осы үш нәрсе үшін.
Мен алған, жалпы негізі ол жақта мен көп заттарды түсіндім, то есть біраз көзқарастарым қалыптасты десек те болады. Енді былай ұмытпайтын, жалпы өмірімде әлі күнге дейін қолданатын заттар, ол ашықтық десем де болады. То есть біз мынандаймыз да, біз жалпы СНГ-ның мемлекеттері, бұрынғы КСР мемлекеттері біз салқын, то есть отношение де болсын, біз салқынбыз да, то есть мысалы біз досың болады, болмаса сенің жақын адамың болады, сен оған өзіңнің ойыңды, сен өзің ішкі сезімдеріңді айта алмайсың. То есть айтқың келсе де, бірақ бір нәрсе жібермейді сені ше. Ал Америкаға барып келгеннің арқасында мен сол ішкі сезімдерімді жасырмауға үйрендім десем де болады. То есть ұнамай ма, мен түсіндіріп енді айтамын, ұрыспайсың ба әрине, там қырық пышақ болмайсың, бірақ түсіндіріп айтасың. Мен не сезінемін мысалы, егер мен шынымен досымды жақсы көремін ба, ол достарымды жақсы көремін деп айту. Егер мен бір адамды құрметтеймін ба, мен сені құрметтеймін, мен сені бағалаймын, сен вообще рахмет сен үшін, саған рахмет. Кәдімгі шын жүректен айтуды үйрендік десек те болады, өйткені ол жақта көп адамдар ашық. Енді әрине ашықпен қоса олар бір моментте сені сатып кете салуға да дайын тұрады екен. Ну енді олардың түсінігінде ол азаматтық позициясымен пара пар да, то есть бізде енді сондай түсінік бар ғой, западло там не дейді тағы там стукач болдың дейтін жалпы ұғымдар бар ғой. Олардың түсініктерінде олар мен азаматтық борышымды орындап жатырмын дейді. То есть егер бір адам қоқысты даланы ластап жатса, біз айтамыз ғой, стукач болып не үшін айтып бердің дейді ғой, мысалы бізде отношение қалай, егер біз айтып берсек. Ал ол жақта айтады, мен өзімді өзім құрметтеймін, өйткені мен өзімнің азаматтық борышымды орындадым, мен ана қоқыс шашып жүрген адамды екінші рет қоқыс шашпайтындай жағдайға әсер еттім деген секілді ойда болады оларда ше. Сол үшін олар бір моментте күліп, екінші моментте уже басқаша іс әрекеттер жасауы мүмкін. Енді плюсы минустарын айтып жатырмын ғой. Келесі моменттердің бірі, ол мүмкін емес дейтін нәрсе жоқ. То есть өмірде бәрі мүмкін, сен барлығына жете аласың. То есть сенің басында жүрген нәрселер, ол орындалатын нәрсе. Ол сенің басыңа кірді деген сөз, демек сен оны орындай да аласың да, то есть. Өйткені сен оны ойлай алдың ғой, сен оны армандай алдың ғой. Демек сен жасаудың да жолын білесің. Просто аз да басты қозғалту керек та. Бұл екінші момент. Үшінші момент, жылтырағанның бәрі алтын емес деген нәрсені түсіндім. Якобы олардың экономикасы дамып кеткен, якобы оларда экономически вообще күшті болып жатыр, алайда басым көпшілік азаматтардың барлығы кредитке отырып қалған. Даже андай бір прикол бар да ол жақта. Егер сенің қалтаңда $100 болып, бірақ сенің басында кредит болмаса, сенің бақытты адам жоқ дейді да. То есть бұл анекдот сізге Америка халқының күнделікті тұрмыс тіршілігінің қандай екендігін көрсетіп бере алады да. То есть андай, білмеймін енді, көп адамдар Америкаға барса сол жаққа баспен кетіп қалады ғой. Вот Америка күшті, Америка дұрыс деп ше. А мен ол жақтан келген кезде наоборот өзімнің қазағымның, өзімнің Қазақстанның азаматтарының әлдеқайда мықты екендігін, әлдеқайда өркениетке жақын екендігін, бейім екендігін, қабілетті екендігіне көзім толыққанды жетіп келді да. То есть бізде үлкен потенциалдың бар екендігін мен көріп келдім. Мен үшін Америка солай болды. То есть Америка мен үшін бір, әрине жұмыс жасауға, кәсіби дамуға мүмкіндік жақсы, алайда өміріңді арнауға және де бір нақты іс жасауға біздің Қазақстаннан артық мүмкіндіктің бір керемет жердің жоқ екендігін көзім жетті. То есть әрине СМИ-де там әлеуметтік желілерде әдемі көрсетеді, жылтыратып күшті, сенің бүкіл нейромаркетингтік тұрғыда бүкіл сенің санаңды айналдырып алуға тырысады, алайда біздің мынау туып өскен жерімізге оған жететін нәрселердің жоқ екендігіне мен көзім жетті сол уақыттарда.
бұл жерде біз сіздің көзқарастарыңызды, түсініктеріңізді тыңдағанымызға өте жақсы сезімдер болып жатыр, өте жақсы ақпараттар. Енді сұрақ мына жақтан қойсақ, ақшалай, қаржылай жағынан. Сіз басында 1 миллион теңге кетті дедіңіз. Енді Америкадағы шығындар қанша болды? Жалпы табыс қанша?
Мысалы, негізі ескеретін нәрсе, мен андай адамдардың категориясында емеспін. Ақшаны максимум экономдайтын адамдардың қатарынан емеспін да, біріншіден. Сол себепті мен ол жақтан бір қомақты қаражат жинадым деп айта алмаймын. В целом, бірақ толыққанды сол ата-анамнан алған ақшаны өздерінен жібердім. Одан басқа менде сол бірнеше мың доллар болды, 2000-3000 өзімен бірге қалған. Одан басқа, то есть оның бір қателеспесем, 3000 доллардай қателеспесем таза шығындарға кететін болса, примерно сол 1-2 мың доллардай примерно не болды ғой. Қолымызда қалуға, жаратуға мүмкіндік болды да, қосымша жаратуға, үш тамақтан бөлек. Ал в целом, Америка Құрама Штаттарына жүрген кезде, ол жақта киім алып, ол жақта дұрыс тамақтанып, там түрлі жерлерге барып көруде мен өзімді қатты қыстаған жоқпын. То есть, мен Америкаға бардым, ол жақта нормально көру керек та, не так просто пахать етіп кетіп қалу емес ше. Там адамдармен сөйлесіп, жан жақты көріп деген сияқты. Бұл біріншіден, то есть көп азандай бір историялар көп естиміз да, бір күшті мотивацияны өзіне қызық көтем, болды деші. Америкаға барыпты да, 15 мың доллармен қайтыпты, там 12 мың доллармен қайтыпты дегенше. Біріншіден, әрине ондай жағдай жасауға болатын еді. Біріншіден, біз егер ертерек барғанда, то есть біз барған кезде жұмыс орындарының бәрі забиты. Сен Америка Құрама Штатына барсаң, сен екі жұмыс жасау керексің. Екі жұмыс жасамайсың ба, саған тиісінше күшті табыстар түспейді. Бұл біріншіден. Екіншіден, ертерек барсаң, сен арзан бағада және де өте комфортны үйлерді алуға мүмкіндігің болады. А уже сен кеш барасың ба, сен уже отель, болмаса мотельде тұруыңа мәжбүр боласың. А ол жақтың сервисі нашар и бағасы да комфортный үйлерден кем түспейді да. Сол моментті ескеру керек. Және осының салдарынан негізі біздің табысты нормально табысты болып қайтуымызға біршама өзінің кедергісін тигізді. Енді одан басқа қызықты оқиғалардың бірі, енді көп айтпайтынмын ше ол жайында, бірақ Америка Құрама Штаттарында мен спасатель болып жұмыс жасадым, именно суда. Оларда аквапарктар болды.
Мәсса, спасатель Малибу.
Прям Малибу емес, ол жақта кәдімгі. Иә, почти сондай формада болдық, қолымызда жаңағыдай заттар болды, там медицинский первый помощьтардың там аптечкасы жүреді жанында постоянно. Бірақ енді ол кәдімгі үлкен аквапарк болды, оны ешқандай бір мұхит болған жоқ, өйткені Огайо как ондай бір теңізбен мұхитпен шектеспегендіктен кәдімгі үлкен бірақ нелер болды, бич парк дейді, жағажай, типа жағажайдың үлгісінде жасалған үлкен аквапарк қой. Сол жақта спасатель болып жұмыс жасадым. Жұмыс графигі менде қандай болды? Жұмыс графигі кеш түнгі сағат 8-ден таңғы сағат 4-5-ке дейін мен не болдым, повар болдым түнгі сменде. Ал күндіз сағат 10-10-нан немесе кейде 11-ден кеш сағат 8-ге дейін спасатель болып жұмыс жасадым.
Енді студенттер қазір жиі ойланады ғой, мысалы Америкаға бару, шетелге бару деген сияқты. Сондай ойланып жүрген, бірақ шешім қабылдай алмай жүрген, жерталарға бара алмай жүрген студенттерге, зона комфортадан шыға алмай жүрген студенттерге қандай ақыл кеңес айтасыз?
Өте дұрыс сұрақ. Андай бір актуальный темаларды қозғап отырсың. Өзімнің жалпы опытымды айтарым, жаңа айтқандай адамдардың мінез құлқын, шаблондарын, паттерн, жұмыс жасау паттерндерін бақылаған жақсы көремін дедім ғой. Оказывается, бақылауына сәйкес біз адамдар қателесуден қорқамыз да. То есть бізде синдром отличника бар. Біз өмірден ни в коем случае қателескіміз келмейді. Бәрін успешно, бәрін грамотно, бәрін экселент жасағымыз келеді да. А бірақ өмірде олай бола бермейді. Сенің экселенттарың 5 болса, сенің провалдарың 50 болуы мүмкін да. Ең бірінші айтатын нәрсем, қорқудың қажеті жоқ. Дұрыс шешімді ұзақ іздеудің қажеті жоқ. Просто жасау керек. Өйткені, сен ешқашан дұрыс вариантты, дұрыс уақытты, дұрыс жерді ешқашан таңдай алмайсың. Главное, өзіңе ақылға қонымды болса, сен үшін тиімді болса, сен үшін ақталатын болса болды. Оны ары қарай созудың қажеті жоқ, ол біріншіден. Жалпылай, general айтатын, бүкіліне қолданбалы. Ал егер мысалы былай өзінің былай кәсіби салада көбірек көргісі келетін адамдар болса, то есть жалпы өзінің репутациясы бойынша болсын, өзінің тұлғалық қалыптасуы, жеке өзінің тұлғалық дамуына қатты көңіл бөлетін азаматтар болса, Америка Құрама Штаттарына білім алумен немесе стажировкамен барған тиімдірек. То есть білім алумен не жерде там жұмыс жасауға ғашы. Өйткені жұмыс жасаған кезде сен Американың түрлі населениесін, солайларын көресің да. То есть осыған өзінің жеке ростыңа қатты бір көмегін тигізбеуі мүмкін. А бірақ салам, Америкадағы өмір қандай екендігі сен көре аласың. А былай да кәсіби ортада болмаса сен өзіңнің деңгейге жалпы жоғары адамдармен сөйлесуге сенде толыққан мүмкіндік болмайды оркентшағында. Және де ескеретінім, қыздарға қиынырақ болатын көбінесе. Енді бізде бірге Қазақстаннан қыздар бар да, олар жылап жүреді, сағынып, там жұмыста там қалып қалады, кейде там жұмыс аз болып қалады, там ақшасы аз болып қалады, торе жұмыс көп болып кетеді, қиналады деген сияқты. Үйлерін сағынады деген сияқты. Сол кезде қыздарға қиын болады. Біз үшін жігіттер үшін особо бір қиындық тудырмады ол кезде ше. Өйткені бізге оңы да бір, солы да бір ғой бізге ше. Солай болды.
Сөйтіп Жалғасбек мырза, мына бір подкастымыз, мына бір эпизодымыз енді ең ұзақ шығарылымыз болды осы уақытқа дейінгі үш подкасттың ішінде. Сөйтіп бізде әлі де түсініп тұрмын, көптеген айтылмайған мәселелер бар, көптеген айтылмайған оқиғалар бар. Бірақ ол оқиғаларды тыңдармандарға ауыр кетпеу үшін мүмкін өзге шығарылымдарда тағы бір қозғайтын уақыт келер. Оған қалай қарайсыз?
Жақсы, әрқашан өзімнің аз да болсын өмірлік тәжірибелеріммен көрген білгендеріммен бөлісуге әрқашан ашықпын. Өйткені әрбір адамда бұл алатыны болады. Және де мен өзім жаңадан бір экспериенсер, жаңа бір сезімдерді, жаңа бір білімді, жаңа бір опыт алу үшін мен олармен бөлісіп отыру керекпін. То есть бұл бір жаңа білім, жаңа опыт келу үшін міндетті түрде бөлісу керек дейді ғой. Сондай мақсатта бұл сіздерге пайдалы болса, маған әрқашан welcome десем де болады, әрқашан ашықпын. Сол себепті әрине егер тағы да подкасттарға шақыратын болсаңыз, әрқашан бөлісумен, өздерімнің опытыммен бөлісуге дайынмын.
Сізге рахмет онда Жалғасбек мырза. Алдағы уақытта жеке жұмыстарыңызға, жалпы кәсіби дамуыңызға, рухани дамуыңызға сәттілік
тілеймін. Көп-көп рахмет, Ерқанат. Жұмысыңызға сіздің табыс тілеймін. Әрбір жасаған жұмысыңыз, әрбір кетірген уақытыңыз берекелі болсын. Подкасттың тыңдармандары миллионнан асып жығылсын. Және де бұл әрбір подкастыңыз азаматтар үшін пайдалы және өмірінде қолдана алатын, өмірінде бір әсерін тигізе алатын подкасттар көбейе берсін. Және де осындай бір әлеуметтік маңызы бар жұмыспен айналысқаныңыз үшін бір азамат ретінде алғысымды білдіремін. Келесі жүздескенше.
Жақсы, рахмет Жалғасбек мырза. Сонымен құрметті біздің тыңдармандар, осы подкастты тыңдай отыра сіздер өздеріңізге керек ақпараттарды, өздеріңізге инсайттарды алдыңыздар деп ойлаймын. Келесі эпизодтарда көріскенше, сау саламатта болыңыздар.